إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
Na verdade, havia uma parte de meus servos que dizia: Nosso Senhor, nós cremos, então perdoe-nos e tenha misericórdia de nós. O Senhor é o melhor dos misericordiosos.